Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu. Vážení diváci, vítajte pri ďalšej časti nášho podcastu Eros, v ktorom sa venujeme témam lásky, sexuality, ale aj všetkým ostatným súvisiacim témam. Veľakrát sa snažíme o také nejaké pekné, povznášajúce, budujúce témy, ale niekedy treba otvoriť aj tému, ktorá je ťažká. A tako bude aj dnešná téma, pretože budeme riešiť potraty, potratovú politiku a konkrétne právo na potrat, ako to najnovšie možno často počujete v médiách. Našim hosťom je Michal Považan, ktorý je právnik a kandidát do Európskeho parlamentu, ktorý sa týmto témam dlhodobo venuje a orientuje sa v nich. Michal, vítaj.
Zdravím.
4. marca francúzsky parlament veľkou väčšinou schválil zmenu ústavy, v ktorej vlastne garantuje právo na potrat. Prečo je to taká veľká vec, že potraty sú v zásade dovolené v celej Európe, vo väčšine krajín Európy, aj keď niekde sa to líši dokedy, alebo v nejakých takých súvislostiach. Aj na Slovensku je legálne do 12. týždňa podstúpiť potrat. Prečo sa teraz o tom tak veľa hovorí, že v čom je ten francúzsky prípad taký zlomový?
V tom, že sa to posunulo na novú úroveň. Odrazu sa možnosti ísť na potrat je ľudské právo podstúpiť potrat. Proste dostalo sa to do ústavy, nikde inde na svete v ústave nie je. Francúzsky príklad je práve v tomto prelomový a tam môžeme čakať, že sa to bude šíriť. Že o chvíľu to na to budú poukazovať rôzne neziskovky a budú ukazovať, že pozrite sa na Francúzskom, takú starú demokraciu, právny štát, čokoľvek. Veľká krajina v srdci Európy s veľkou civilizačnou misiou a oni už išli touto cestou. Uh-huh. Poučte sa od nich. Už teraz sme videli, že v niektorých článkoch sme čítali takéto odporúčanie, že Poľsko a Maďarsko sa má inšpirovať. Okay. Príkladom Francúzska. Nerozumiem, prečo sa má treba z Maďarsko inšpirovať, ktoré má normálne legálne potraty, ale to zrejme autorom uchádza. Ale aj na Slovensku, keď čítame viacere články v tzv. Mainstreamových denníkoch, tak vidíme, že oni to oslavujú. Že právo na zabitie, ktoré sa dostalo do francúzskej ústavy, je odrazu oslavované, ako keby to bol veľký krok dopredu, ako keď človek pristal na mesiaci.
Francúzsky premiér, ja tu mám aj taký citát, povedal, že posielame odkaz všetkým ženám, teda týmto zákonom, po schválení toho zákonu, že vaše telo patrí vám a nikto iný o ňom za vás nemôže rozhodovať. Michal, ty ako konzervatívec, kresťan, s týmto nesúhlasíš, že každý, či už muž alebo žena, má rozhodovať o svojom tele?
Ja s tým nesúhlasím ako človek. Lebo tam ide o život, tam nejde iba o telo ženy, ale ide o život ďalšieho človeka, ktorý keby ho nechali tak, nechali ho vyvíjať tých 9 mesiacov, tak pravdepodobne sa narodí a bude takým istým človekom ako jeho matka, ako jeho otec. Hej, že odrazu v tej rovnici sa nám vytráca jeden subjekt. Akože subjekt, ktorý nevidíme, ktorý nemá hlas, nekričí, obyčajne je tak, ešte tak malý, že a vlastne potrebujeme nejaké špeciálne prístroje, aby sme ho vedeli detekovať, ale vieme, že je tam. A okay. Je to človek.
Ok, tomu sa ešte povenujeme, lebo toto je vec, ktorá často v tejto diskusii uniká, že vlastne odkedy sa bavíme o ľudskej osobe a kedy začína ľudský život a tak ďalej. Ale zostaneme ešte chvíľku na tej takej politickej rovine alebo takej spoločenskej. Emmanuel Macron, teda francúzsky prezident, prečo som navrhol ešte predtým, ako bolo toto schválené, aby sa potrat zakotvil aj v medzinárodnom práve, aby sa stal ľudským právom v zmysle, neviem, či medzinárodného dohovoru pre ľudské práva alebo európskej charty, alebo neviem presne v akých inštanciách. Ale čo by toto znamenalo pre Slovensko, respektíve, že ako sa také niečo vôbec môže stať, že tie ľudské práva boli nejakým spôsobom spísané, tie členské štáty sa k ním prihlásili. Ako sa do toho môže vstupovať? Môže sa to vôbec meniť?
Všetko sa dá meniť. Ako podľa niektorých ľudskoprávnych odborníkov sú ľudské práva akýmsi monolitom, ktorý je vytisaní do kameňa a v princípe sa nemenia, nazývajú sa to originalistický prístup, ale podľa iných sú ľudské práva vecou spoločenskej dohody. Takže keď my dvaja sa dohodneme, že existuje právo na krádež, tak bude existovať právo na krádež a postupne ho môžeme presadiť do rôznych dokumentov a tak ďalej. To, čo hovorí Emmanuel Macron, je ukážkou toho, čo som hovoril na začiatku. Hej, že to, že sa dostalo do francúzskej ústavy, má vytvoriť tlak na ostatné štáty, na medzinárodné organizácie a ďalších aktérov, že pozrite sa, už je to vo Francúzsku. Urobme z toho niečo viac. Zahrňme to do Európskeho dohovoru o ľudských právach. Hej, že ten sa dá meniť čiastkovými dodatkami. A postupne budeme tlačiť na jednotlivé štáty, aby to ratifikovali. Vidíme to pri Istanbulskom dohovore. Ratifikujte, 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 ratifikujte. Ten tlak prichádza do nekonečna, až kým sa tie štáty nepodvolia.
Uh-huh. Čo by to tak ako keby technicky presne znamenalo, že ak by sa to stalo teda skrze nejaký dodatok súčasťou toho Európskeho dohovoru pre ľudské práva, potom z toho vyplývajú nejaké záväzky pre Slovensko alebo pre iné členské štáty? Teraz hovoríme asi o Rade Európy.
Teraz hovoríme o Rade Európy. Uh-huh. Hej, že nechajme stranou Európsku úniu, akože tam je o mnoho komplikovanejšie takouto cestou dohody členských štátov zmeniť tie základné zmluvy, čo súčasťou je teda aj charta, Európska charta ľudských práv.
Možno úplne základne, ak by si rozlišil rozdiel medzi Európskou úniou alebo Európskym parlamentom a Radou Európy pre našich poslucháčov.
Rada Európy je o mnoho staršia organizácia, o mnoho väčšia organizácia, voľnejšia organizácia, ktorá pozostáva tiež z parlamentného zhromaždenia, z rady ministrov a z Európskeho súdu pre ľudské práva. To znamená, že Európsky súd pre ľudské práva, o ktorom sa tak často hovorí, nie je súčasťou inštitúcií Európskej únie, ale Rady Európy. Ale je to súd, ktorý vo veľkej miere určuje takú tú debatu, čo sa týka ľudských práv. A tento súd v posledných rokoch sa stal veľmi aktivistickým a mení svoju vlastnú bývalú judikatúru čoraz viac smerom tlačiacím členské štáty, aby išli nejakým smerom. Predtým, na to, aby k takémuto záveru SLP v skratke dospelo, sa vyžadovala nejaká všeobecná nová podpora medzi členskými štátmi. Dnes také nič nie je, nevidíme to, ja neviem, pri zmenách pohlavia. Že nič také nie je, ale súd v prípade Fedotova proti Rusku už povedal, že no a čo?
Okay.
Aj tak si myslíme, že by to malo ísť týmto smerom.
Uh-huh.
Hej, že to znamená, že...
Že chápem to správne, že Európsky dohovor pre ľudské práva je ako keby nejakým základným dokumentom a Európsky súd pre ľudské práva vykladá alebo Áno. stráži dodržiavanie tohto dokumentu v členskými štátmi.
V princípe. Uh-huh. To znamená, že základným ľudskoprávnym dokumentom vo svete je Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá po druhej svetovej vojne. Ako základný dokument. V 50. rokoch bol prijatý Európsky dohovor o ľudských právach ako niečo dodatkové, niečo, čo to doplňalo a vysvetľovalo. Hej, že Všeobecná deklarácia je veľmi stručná, krátka.
Že to je vlastne také, ako keby, že aplikácia Všeobecnej deklarácie na náš európsky priestor.
Nazvime to tak. Hej, že Európsky súd pre ľudské práva to má vykladať. Hej, a tam je ten spor o to, že ako živý dokument to je. Hej, že či je to živý dokument taký, že keď hovorím, že každý dospelý človek, ktorý je príčetný, by mal mať volebné právo. A či to mám vzťahnuť aj na Európsky parlament, ktorý v tých 50. rokoch ešte neexistoval. Napríklad, hej, to je jeden z tých príkladov. Čo znamená, že všetci sa zhodujeme na to, že áno, tamto vzťahnuť treba, lebo ten princíp je taký istý. Alebo či dokážem skonštruovať vlastne, že úplne nové právo, ktoré autori dohovoru vôbec nemali na mysli. Hej, že poviem to napríklad, ktorý je taký, že širší. Právo na potrat vychádza z práva na súkromie. Z práva na súkromie vychádza z listovej, domovej a podobnej slobody. To znamená, aby nikto neodpočúval svojvoľne tvoje telefonáty, nečítal tvoje listy, a nemal právo vstúpiť bez povolenia súdu do tvojho obydlia. Tak z tohto sa skonštruovalo právo na súkromie. A po x rokoch sa skonštruovalo, sa to vzťahlo na ľudské telo a povedalo sa, že existuje, môže existovať aj právo na potrat.
Tak tam do toho ešte vstupuje to nejaké právo na telesnú integritu a rodinu, ale toho sa ešte dotkneme. Ale že ešte raz sa vrátim k tej otázke, že kebyže sa to teda stane, že zhodneme sa na tom, že toto, alebo Európsky súd to tak vyloží, že toto patrí do toho dohovoru, alebo neviem, či tá Rada Európy, ktokoľvek sa na to musí zhodnúť, a teda povieme, že potrat je základné ľudské právo, teda alebo je súčasťou toho dohovoru, čo z toho pre Slovensko vyplýva?
Politicky je to veľmi silný tlak. Hej, že, to znamená, že súd začne rozhodovať najprv proti konkrétnemu štátu. Treba my a transsexualizmus, hej, že klasické uzná zmeny pohlavia, že proti Slovenskej republike takéto rozhodnutie nie je, ale je otázka času, kedy príde. Hej, že už je proti Rusku, Rumunsku, Bulharsku a tak ďalej.
A keď sa dostane povedzme do konfliktu, že Slovenská ústava, v ktorej by bolo niečo explicitne pomenované a Európsky dohovor.
Dostanem sa k tomu vlastne, že čo môže Slovenská republika urobiť? Že ignorovať to. To sa často deje. Mnohé rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva sú proste ignorované množstvom štátov.
Ale to asi podkopáva potom dôveru tej inštitúcie a nejakú koheziu tej rady a tak ďalej.
Nie? Samozrejme, ale to je zase o tom, že ten súd sa podkopáva sám. Že vlastne, že aktivistickým prístupom, s ktorým nesúhlasí veľká časť členských štátov, na čom nie je všeobecná dohoda a čo nemá úplne oporu v dohovore, si vlastne on sám ničí svoju autoritu.
Tak ak by na tom nebola všeobecná dohoda, tak by to asi sa nestalo súčasťou toho dohovoru, lebo to musí odhlasovať rada, nie?
No však akože ten dohovor je napísaný v 50. rokoch a menený dodatkami.
Tak,
to znamená, že ale ten súd ho vykladá. Vykladá ho ako živý dokument. To znamená, že vykreuje úplne častokrát nové právo, na čo oni nesú a na čo tí písatelia vlastne že vôbec nemysleli. Ale že v tomto, a na to častokrát, na to vykreované nové právo nie je všeobecná dohoda medzi členskými štátmi.
Okay.
Proste, že vytvorili ho sudcovia, ktorí nemajú demokratickú legitimitu na to, aby zmenili dohovor, aby vytvorili nové právo. Hejže, lebo členské štáty majú svoju legitimitu od parlamentov, parlamenty od ľudu. To znamená, že tam je nejaká všeobecná vôľa na tom, aby ten dohovor bol takto vytvorený. Takto
nie, že by tí sudcovia nemali žiadnu legitimitu, len je to ako keby ešte
vzdialenejšie. Je to iná, presne tak. Je to úplne, že nie, je to nejaká odborná legitimita, nazvime to. Hejže,
rozumiem.
Veľmi, veľmi vzdialená. Čo by sa skutočne stalo, že ten tlak by narástol, že keď človek sleduje, akým spôsobom medzinárodné organizácie fungujú, treba na Rade Európy, parlamentné zhromaždenie Rady Európy, kde sú poslanci z členských štátov a tam sa stále príjmajú správy. Oni nemajú legislatívnu právomoc, príjmajú správy na rôzne témy. A vlastne, že vždy na začiatku tej správy vlastne sa odvolávajú na nejaké predchádzajúce dokumenty, na nich to akože budujú a prichádzajú s novými závermi.
Čak to zase dáva zmysel, že prichádzajú nové situácie, na ktoré treba reagovať.
Určite, len vlastne, že ty zbieraš vlastne, že také tie dokumenty, ktoré ti vyhovujú. Zatiaľ nemáš žiadne právo na potrat, nie je to nikde v medzinárodnom práve, nikde to neexistuje proste. Že ani v teórii ľudských práv proste, že v takej tej oficiálne neexistuje právo na potrat. Odrazu už máš Francúzsko. Odteraz vo všetkých dokumentoch sa bude tlačiť, že vzhľadom na rozhodnutie francúzskeho parlamentu inkorporovať právo na potrat do francúzskej ústavy a tak ďalej. Žiadame ďalšie veci. Hej, že to znamená, že salamová metóda. Ješ krok za krokom.
A teda, že bude to nejaký tlak, Slovensko môže ignorovať, môžu z toho vzniknúť nejaké následky, alebo že môže sa Slovensko ocitnúť v nejakej izolácii potenciálnej, kebyže, hovorím, toto je potenciálna vec, hej, že nechceme strašiť, že to zatiaľ takáto situácia nenastala, ale že kebyže nastane, takže rozmýšľam nad tým, že aké má ako kebyže Slovensko z toho reálne dôsledky, že ak by sa to rozhodlo ignorovať, čo potom, že súvisí to s nejakou s tou Európskou úniou, ja neviem, ako boli v prípade Poľska alebo Maďarska, že zastavené nejaké dotácie, nejaké eurofondy, alebo že čo z toho vyplýva?
Vieš, že čo sa týka zastavenia eurofondov, on to môže súvisieť. Európska únia a Rada Európy sú síce oddelené entity, ale vo veľkej miere sa tá judikatúra čo sa ohľadne ľudských práv prelína. Uh-huh. Hej, to sme videli proste, že v tom, akým spôsobom Európska únia reagovala na zóny bez LGBTI v Poľsku. Uh-huh. Hej, čo v princípe, že nemá nič spoločné s právom Európskej únie, ale reagovali a vnímali to ako porušenie hodnot. Uh-huh. V princípe. Hodnoty v európskej legislatíve nie sú nijako definované. Je to demokracia, tolerancia, právny štát. Ale to sú úplne že vágne, gumené pojmy.
Okay.
Je, to sú skôr inštitúcie, že v starých koncepciách toto nebolo ani chápané ako hodnoty. Je, že to sú proste že inštitúcie, ktoré existujú. To znamená, že oni sa dajú naplňať v princípe že čímkoľvek podľa toho, ako to daným aktérom vyhovuje. A keď to bude vyhovovať, tak sa to dajú naplniť aj spôsobom, že potlačame práva nejakej skupiny osôb na základe nejakého ideologického prístupu. Uh-huh. A na základe toho nám budú pozastavené eurofondy. Hej, že pred pár dňami Európska komisia uvoľnila Poľsku 137 miliárd eur zadržaných eurofondov z obdobia vlády PiS. Uh-huh. V Poľsku sa nič nezmenilo.
Tak zmenila sa vláda.
Okrem toho, že sa zmenila vláda, hej, že ale stále majú taký ten istý právny systém. Ten politický boj je rovnako neľútostný ako predtým. Ide sa rovnako tvrdo a rovnako častokrát nelegálne, ako sa išlo predtým.
Tak Altask už práve avizoval, ak sa nemýlim, tú zmenu v oblasti potratov, že sa bude snažiť nejako to zvrátiť.
Áno, ale to nie je kompetencia Európskej únie. Hej, že to nie je porušenie hodnot. Ale Európska komisia z ničoho nič proste, že zistila, že už nie sú porušované hodnoty.
Tak tam išlo o to, že akým spôsobom cez ten ústavný súd poľský sa tie potraty prelomili, ale to je asi, že na inú tému.
To je na inú tému, hej, že to je vnútorná poľská téma.
Áno. Poďme možno hlbšie do samotnej tej témy potratov, že možno z takej tej aktuálnej politickej do takej nejakej principiálnej, že ako si už aj ty spomenul, ešte dám k tomu taký krátky úvod, že vlastne po druhej svetovej vojne, po všetkých tých zverstvách, ktoré sa stali, sme si uvedomili, že potrebujeme ako keby nielen pozitívne právo, teda to, ktoré je nejak promulgované parlamentmi jednotlivých členských krajín, alebo proste, že tak ako v Nemecku to bolo v niečom, že legálne to, čo sa dialo Židom, ale že potrebujeme niečo hlbšie, nejaký princíp, a preto vznikla, ako sme hovorili, už Všeobecná deklarácia ľudských práv, Európsky dohovor. A teda to pozitívne právo, tie zákony, ktoré sú schválené v parlamentoch, opierame o tieto nejaké hlbšie princípy, o tie ľudské práva. A teda aj zastancovia interrupcií, potratov v takomto zmysle opierajú to právo práve o ten princíp, ako si už spomenul, že či telesnej integrity, alebo práva na súkromie a rodinného práva, ktoré vyslovene hovorí článok 3 tej charty európskej, že právo na tú integritu osoby zahrňa aj medicínsky súhlas a tak ďalej. Hej, že vstupuje tam presne do týchto tém, ktorých sa potraty týkajú. Hej, že tam je to nejaký zásah do zdravia, do tela človeka, do tela tej ženy. Ak s týmto nesúhlasíš, tak o aký hlbší princíp by si ty oprel tú svoju teóriu?
Existuje hierarchia ľudských práv. Poznáme to klasicky v generáciách ľudských práv. Hej, že sú základné ľudské práva, kam patrí právo na život, právo na slobodu prejavu, náboženská sloboda, sloboda zhromažďovania a podobne. To sú tie úplne základné ľudské práva. A potom sú tie ďalšie ľudské práva, ktoré voláme druhá a tretia generácia ľudských práv. Uh-huh. Rozdiel medzi právami, ktoré si spomínal a právami, o ktoré ja opieram proste, že tu ten náš koncept je, že my sa bavíme, alebo ja vychádzam z tých základných ľudských práv, takzvanej prvej generácie. Tie všetky ostatné sú odvodené iba z tej prvej generácie. Sú nejakým dodatkom k tomu.
A na základe čoho sa tie generácie určujú, alebo kto to určuje, ak vlastne, že všetky tieto práva, o ktorých sme hovorili, sú taktiež či v tej Všeobecnej deklarácii ľudských práv, alebo v tej charte základných práv?
Oni sa postupne historicky vyvinuli. Akože ľudské práva nám nespadli z neba po roku 1945, ale postupne sa začalo chápať, akože ľudské práva vychádzajú z kresťanskej koncepcie, akože človek je stvorený na Boží obraz. Hejže, a to hovorí o tom, že ľudia sú si rovní.
Tak toto je, toto ináč je niekde na samostatnú tému.
To je na samostatnú tému.
Alebo nie, lebo že boli tam dva prúdy pri vzniku tých ľudských práv.
Určite, určite, ale aj osvietenský prúd vychádzal z predchádzajúceho kresťanstva. Hej, že proste, že osvietenstvo nepredbehlo kresťanstvo. Uh-huh. To znamená, že oni sami boli formovaní kresťanskou spoločnosťou a vychádzali z premís, ktoré to kresťanstvo proste že prinieslo. Ale že to znamená, že historicky sa to nejakým spôsobom že vytvorilo. A to znamená, že právo na život bolo medzi tými prvými právami. Potom išla náboženská sloboda. Že nie je sloboda zhromažďovania slova alebo myslenia, ale náboženská sloboda kvôli tomu, že vlastne právo uctievať Boha bolo to najdôležitejšie pre tých ľudí a z toho postupne sa vyvinula sloboda slova. Sloboda slova pri hlásaní tvojho vlastného náboženstva. Potom sa to rozšírilo ďalej. Hej, a sloboda zhromažďovania. Zhromažďovanie si povie bohoslužobných úkonoch a postupne to išlo do politické roviny. A takto, hej, že ideš krok za krokom a v princípe, že niekedy na prelome 19. a 20. storočia sa skonsolidovala taká tá teória základných ľudských práv. Hej, že v tom okamihu sme, ako povedal Nietzsche, zabili Boha. A to znamená, že odstrihli sme tú teóriu
ľudských práv
od nejakej vyššej autority, od toho, že existuje prirodzené právo. Preto Všeobecná deklarácia ľudských práv neodvoláva sa na prirodzené právo, neodvoláva sa na Boha. Je ako keby niekde vo vzduchoprázdne a to je už najväčší problém. Lebo ona nemá ukotvenie.
A
tým pádom tie súdy mu to môžu vykladať v súlade s módou. Hej, na čom sa dohodneme, čo momentálne letí, tak to bude.
Hej, že a zároveň je to problematické to ukotviť náboženstvo, lebo sa k tomu prihlásili krajiny, ktoré, v ktorých sú iné náboženské systémy a iné náboženské koncepcie, takže toto bol asi nejaký že praktický kompromis.
Určite, určite, ale bavíme sa o 45. Hej, že vtedy ešte stále dominovali západné krajiny a väčšina ostatných krajín boli kolónie. Takže ten svet bol iný, aké by chceli takto proste, že presadí, ale tá vôľa už vtedy nebola. Že chceli to dať na nejaký širší princíp, ale hovorím, že to nebezpečenstvo alebo tento ohrozenie, ktoré máme dnes z aktivistických súdov, vyplýva z tohto.
Rozumiem.
Lebo my to už dokážeme naplniť vlastne že akýmkoľvek obsahom.
A to však, ale že ja tomu neúplne rozumiem, lebo však práve preto vznikla Všeobecná deklarácia, aby si to nemohol ako keby, že každý podľa módy v tej svojej krajine vyložiť ako chce a že potom to došlo k tomu, že proste Hitler si to vyložil nejakým spôsobom, že čo je dobré a Stalin si to vyložil nejakým spôsobom a práve preto sme povedali, že nie, že my potrebujeme nejaký hlbší základ, ktorý to bude istiť, hej? A teraz sme sa vlastne dostali do bodu podľa toho, čo ty hovoríš, že aj tak si vlastne
to my ten hlbší základ nemáme. Lebo máme tie dokumenty, ale tam je, že človek má právo na život. Bodka. Nie, že, a teraz čo to znamená? V konkrétnej situácii. A to už je potom o mnoho komplexnejšia otázka. A keď sa nemáš vlastne, že k čomu vzťahnuť, že ústavný súd pri vykladaní našej ústavy sa častokrát vracia k diskusiám, ktoré boli pri vzniku ústavy. Hej, že čo sa povedalo vtedy v parlamente. Tá debata nebola nejaká bohatá, ale nejaká bola. Hej, nejak sa z toho dá. Ale pri týchto medzinárodných dokumentoch je to neskutočne ťažké, lebo žiadne také zhromaždenie neexistovalo. To robili členské štáty za zatvorenými dverami, proste dohodli sa, podpísali, ratifikovali, koniec.
Rozumiem. No poďme si to presne tak akože ukázať na nejakom konkrétnom príklade, že však presne, že máme aj nejaké že právo na zhromaždenie, hej, alebo zhromažďovanie, ale teraz za určitých podmienok štát môže toto právo limitovať a je to úplne relevantné, ak proste, že je nejaká krízová situácia a je to veľmi dôležité alebo nevyhnutné pre spoločné dobro, tak proste, že na nejaký čas limituje toto právo, že ako keby to napätie v tom reálnom živote medzi tými základnými právami a tou aktualizáciou vždycky nejakým spôsobom je a že ako to vyriešiť v tomto prípade, že máme to právo na tú telesnú integritu, že nikto by nám nemal proste zasahovať do nášho tela alebo hovoriť, čo máme robiť so svojím telom, ale zároveň máme právo na život a teraz v tele ženy je proste nejakým spôsobom unikátny zhluk buniek, ktorý má nové DNA, ktorý niektorí povedia, že je to iba zhluk buniek, niektorí povedia, že je to normálna ľudská osoba. Ako to vyvážiť tieto dve veci?
Je to neskutočne ťažké akože vyvážiť, tam je iba možné povedať alebo rozhodnúť, že čo je dôležitejšie. Takže ja by som to povedal asi tak, že právo na integritu ľudského tela nemôže existovať bez práva na život. Právo na život môže existovať bez tej integrity. Jedno vychádza z druhého, nie druhé z prvého. Okay. Že toto je ten základ, ktorý ti hovorí aj o tej hierarchizácii, že najprv musím dodržať toto právo a potom v nejakej situácii, kde to potrebujem rozhodnúť a toto právo mi nestačí, idem do toho, k tomu druhému právu.
Že ani nie tak, že nejaký ten slogan, že my body, my choice, teda že moje telo, moja voľba, alebo že mám právo na vlastné telo, že nie, že by to nebola pravda, ale že ty hovoríš, že vlastne, že je to pravda, ale v tomto zmysle, ak už je tam unikátny človek vnútri toho ženského tela, tak aj on by mal mať prisúdené svoje práva?
Áno. To znamená, a to nemusí byť iba v tom, toto je práva, vieš, človek je ťažko chorý a proste, že my stále veríme, že samovražda je zlom. To znamená, že má právo človek odmietnúť ťažkú liečbu, ktorá by mu možno zachrániť život. A to je podobná otázka, hej, že čo je viac? Právo na život alebo na integritu človeka? A mnohí povedia, že právo na život, že ten človek nemá právo odmietnúť hoď ťažkú liečbu. Mnohé onkologické liečby sú neskutočne ťažké, náročné fyzicky i psychicky.
A v praxi sa to tak mnohokrát deje, nie? Že neviem presne, že či môžem na toto povedať, že podpíšeme reverse, ktorým spustia z nemocnice, ale že odmietnem tú liečbu. Hej, že?
Môže sa to stať. Môže sa to stať. Ale akože to nič nehovorí o tom, že to je v protiklade s tým, ako sa podľa mňa vyvíjal koncept ľudských práv a na čom je položený.
Rozumiem. No a tu sa dostávame vlastne k tej veci, už si to načrtol, o ktorej sa často nehovorí pri týchto debatách, lebo sa to vníma tak viacej politicko-pragmaticky, ale že o čom to celé je, že ja jedné veci úprimne nechápem, že teda ak verím, že ľudský život, ľudská osoba začína počatím, tak potom je konzistentné tvrdiť, že som proti potratom a nemôžeme dovoliť potraty, lebo je to človek. Hej? A ako sme aj hovorili, ako to zo všetkých tých ľudskoprávnych dokumentov vyplýva, človek má právo na život, každý má právo na život, život je hodný ochrany a tak ďalej. Na druhej strane, ak neverím, že teda ľudský život začína počatím, alebo že nie, to asi neviem, či niekto verí, lebo však to je že fakt, ale že skôr ide o to, že kedy mu prisúdime status osoby, hej? A teda s osobou aj ten balík ľudských práv, tak potom je konzistentné tvrdiť, že ak to není osoba, tak nemá práva. To znamená, že môžeme považovať potrat za normálny a morálny. No ale že v dnešnej dobe aj na Slovensku, aj mnohí politici sú za tzv. Status quo. Že len proste, že nechajme to tak, ako to je, že ja som spokojný so status quo. Ale že status quo u nás je taký, že do 12. týždňa môže žena podstúpiť interrupciu, ak sa nemýlim. To mi príde úplne nekonzistentné. Že tak buď je to človek a nemôžeme to urobiť, alebo to nie je človek a môžeme to urobiť, ale my vlastne teraz hovoríme, že je to človek, ale môžeme to do nejakého momentu urobiť a ako sme na tú hranicu 12 týždňov prišli, nerozumiem tomu.
V princípe tú hranicu si americký najvyšší súd vycúcal z prstu. Lebo vlastne, že si povedal, že v prvých 12 týždňoch má dominuje právo matky na rozhodnutie. V ďalších 12 týždňoch je to vyvážené a v posledných 12 týždňoch dominuje právo dieťaťa na prežitie. Ejže, spolu 36 týždňov tehotenstvo. Ejže, takto to vymysleli v 70. rokoch v prípade Roe versus Wade. Ejže, ale je to čiste umelý konštrukt, ktorý proste že si vymysleli a takýmto spôsobom v princípe, že môžeš vytvoriť akýkoľvek iný konštrukt. Takže máme jeden fakt, že život sa drží na počatím. Či osoba, skutočná osoba, je dieťa už pred narodením alebo po narodení, a každý, kto má deti, vie, že tie detičky sú neskutočne krásne a neskutočne milé, ale bez svojich rodičov by zomreli. Sú to osoby. Oni ešte nerozmýšľajú. Oni potrebujú iba mamičkine mliečko. Je to osoba? Možno, že nie. Lebo takto by sme proste, že starí Rímania boli proste ochotní zabiť svoje deti celkom dlho.
No to, je to, že ja hľadám ako keby nejaký biologický fakt alebo psychologický, na základe ktorého by sme to určili. Lebo tá hranica tých 12 týždňov mi proste príde arbitrárna. Že prečo nie 9, prečo nie 14, prečo 12?
Nemáme žiadny takýto objektívny fakt, ktorý by sme dokázali vzťahnuť na všetkých. Hej, že, alebo vieme, že počalo sa. To vieme určiť. Potom, že
bez
kedy začalo byť
nevznikol,
srdce.
Hej?
Uh-huh. Hej, bez to proste to všetci musia byť. Kedy začalo byť srdce. To úplne nevieme povedať, že kedy. Hej, že, lebo nebudeme merať proste, že to dieťatko. Vieme, že asi vo 8. týždni. No, ale či je to plus, mínus, ten deň, hen ten deň, to už je také, že
rozumiem.
Individuálne.
Veľa ľudí sa v tomto smere odvoláva na nejakú že racionálnu aktivitu alebo vedomú aktivitu, že keď ten človek si je schopný uvedomiť samého seba, tak vtedy sa stáva človekom, ale vtedy...
To má 3 roky asi to dieťatko. Hej, lebo že ono, každý, kto má proste, že deti, vidí to, že to dieťatko má osobnosť spojenú so svojou mamou. Tam normálne, že v psychológii je pomenovaný spôsob takej tej emancipácie od mami. Vzbúrenia sa voči mame. Ale to prichádza v 3., 4., 5. roku života. To až dovtedy nebudú mať osobnosť a budeme ich môcť zabiť? Že to je nezmysel proste.
Tak existujú ľudia, ktorí, a teda nie len, že ľudia nejakí, ale že veľmi vzdelaní profesori,
ano.
Konkrétne profesor bioetiky na Princetone, myslím, Peter Singer toto hovorí, nie? A v tom ano. Je konzistentný, že ak určíme tie faktory na to, že kto je osoba práve takéto racionálne, tak potom by sme to mali vlastne až do neviem akého štádia po narodení.
Áno. Len toto je proste, že eugenika 20. storočia, ktorá viedla k Adolfovi Hitlerovi a všetkým tým ďalším veciam, ktoré nasledovali. Lebo toto vedie aj k tomu, že v istom momente, keď človek je starší alebo chorý, stratí tieto schopnosti v dôsledku rôznych chorôb, ale aj staroby. Inými slovami, prestane byť osobnosťou.
Tak konzistentne v tom...
On je konzistentný.
...sa dnes propaguje eutanázia, ale to je zase na inú tému.
Hej.
Takže veľa sme toho otvorili, ale myslím si, že aspoň možno našim divákom sme pomohli si urobiť aký taký lepší obraz aj v tejto politickej rovine, ktorá patrí do tej nejakej výchovy a vedomosti o tej oblasti vzťahov, sexuality, lebo patrí to k tomu, aj keď nie, že by sme to chceli riešiť, takéto ťažké témy, ale asi sa to nedá v dnešnej spoločnosti obísť.
Ešte možno, že posledná poznámka k tomu, že prečo politici akože majú tendenciu podporovať status quo. Lebo ľudia si myslia, že status quo je dobrý. To je taká psychologická vlastnosť ľudí, že však ich to však nestrelia sa na uliciach, všetko je v poriadku, obchody sú plné, som sýty a tak ďalej. To znamená, že tá situácia je asi dobrá. Však ten potratový zákon tu máme od 86. No, už x 10 ročí, však všetko je dobré. V médiách hovoria, že stále aj tých potratov je menej, je to vymaľované, krásne.
Áno,
hej, že, a tým pádom, že proste, že politik, ktorý chce byť zvolený za prezidenta napríklad, proste, že nechce nikoho naštvať.
Rozumiem.
Že chce možno tých pár 2% na tejto strane a 2% na tejto strane ho vlastne, že nezaujímajú. Jeho zaujíma ten stred, aby bol zvolený.
Čo mi v tomto chýba, že je to ako keby viacej taký postoj, ktorý vychádza z toho, že čo ľudia chcú, ako z nejakých princípov, nejakej, poviem, že robustnej koncepcie, že čo je človek, kedy začína ľudský život a tak, ale hovorím, to už je na inú tému.
Hej.
Tak. Takže ďakujem ti, že si prijal pozvanie, že si nám to troška možno viacej vysvetlil a ďakujem aj vám, milí diváci, že ste nás počúvali. A ak sa vám tieto témy a náš podcast páči, tak nás môžete podporiť na číslo účtu, ktoré nájdete pod týmto videom. Ďakujeme, že ste s nami. Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.